Gepler Azatlyk Radiosu. Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlen men Ýogşan Anna Urban. Bugun 2015-nji ýylyň 7-nji mart hepdeniň şenbegini. Merkez Aziýa ýurtlarynyň oppozisiýa hereketleriniň problemalaryna bagyşlanan ýörite gepleşigimiz dinlemäge çagyrýar. Söhbetdeşligi Täjikistanyň Merkez Aziýadaky Ýeketak Islamçy partiýanyň Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň lideri Muhyddin Kebiri. Kırgızistan'ın amala asırlan hükümet ağdarlısıklarında esası rol oynayan Edil Baysalık. New London'da yerleşen Uruş ve Parahatçılık İnstitutu'nun redaktörü John McLeod. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier dağıtmışa. Program mani Muhammed Tahir Alparya. O dolu bunun tədəliklerinin ilə. Rus oppozisyon siyasatçısı Boris Nemtsovun öldürülmegi bilen bagyrlykda 2 adam tutsak edildi. Federal Kowpsuzlyk Gullugynyň direktor Aleksandr Bortnikov 7-nji martda Kanal 1-e Anzor Kubashov bilen Zaur Dadaýewiň bu jinayaty amala aşyrmakda guman edilip tutsak atyna alynanyny aýtdy.
Я хочу проинформировать вас о том, что в результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления.
Ол гуман эдилнелерин Кавказ севитинин яшайжылардыгын хем сөзүнө кошту. Бортников бу тустак этме барада президент Владимир Путин хем хабар берилендигин терңөгүн дуга медианыгын айтты. 55 жашындагы Немцов Владимир Путиндин Украинадагы урушун бир танкчысы болупту. Ол 27 февраль кечеси Кремлдин алкымына аркадан atılıp öldürüldü. Avrupa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 7-nji martda Latviýanyň paýtagty Rigada günnäwer Ukrainadaky uruş baradaky maslahatlaryny 2-nji gün dowam etdirdiler. 28 agdaly Birleşiginiň ministrleriniň bu ýygnan soň günwatar bilen Ortiýetiň arasynda Ukraina üstünde dartgynlygyň ýokarlanan wagtyna gawat gelýär. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier 6-njy martda geçiren telefon konferensiýalaryny Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramynyň Ukrainadaky gödäwçileriniň sanyny 2 hesse köpeldip müňe ýetirmek barada bir pikir berdi. Kiýew bilen günwatar Ortiýeti Ukrainanyň günnägörüne goşun we ýarag ýewermekde separatistler gollamak taýplar. Günnelik suwutnamalara garamadan Moskwa günnäwer Ukraina ýarag we goşuny berýändigini ret edýär. Amerikan häkimetleri täsirli senator New Jersey ştatyndan saýlanan demokrat Robert Menendez-e garşy korrupsiýa aýyplamalaryny bildirmekçi bolýarlar. Ol Iranyň ýadro programmasyna we Ortiýetiň Ukraina gatnaşmasyna garşy berk pozisiýada durýar. Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary derejeli agzasy Menendez-iň öz wezipesini biznes bähwitlerini ilerletmek üçin ulananyny öňe sürýär. Kanunçylyk edaratynyň resmiýeti aýyplamanyň gelýän hepdelerde bildirilmegine garaşlaýanyny aýtdy. Robert Menendez özüniň hem işi yerlikli we kanun esasynda hereket edenligini öňe sürýär.
I have always conducted myself appropriately and in accordance with the law.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärdiňiz. Azerbaýjanyň paýtagty Bakudaky sud derňe jurnalistki Azatlyk Radiosynyň hyzmatdaşy Hatice Ismailowanyň Deslavky tutsakhanada saklanmak möhletini 24-nji maýa çenli uzatmaly etdi. Bu karar 6-njy martda Bakuň Nizami Trap sudynyň öňünden planlaşdyrylmadyk sel jermesine kabul edildi. Azerbaýjanyň döwlet prokuraturasynyň edaresi bu uzatmanyň zerur bolanyny täwäsi soňky aýplamanyň Azatlyk Radiosynyň adar gullugynyň 2008-nji ýylyň näher bir kanun işlendigini öňe sürýändigini aýtdy. Azatlyk Radiosyna garşy bildirilýän aýyplamalar Ismailowa 13-nji fevralda salgatdan gaçmak, bikanun biznes işleri we derňe jurnalistiň wezipesini bikanun peýdalanmak wagtynda ýöňkülen günäleri dahyl bolup görnýär. Ismailowanyň makallaryny Azeri hökümetiniň ýokary derejeli resmiýleriniň bolgy işleriniň üstä çylypdy. Ol 6-njy martda Aksuwtda özüne garşy bildirilýän aýyplamalaryň galypdygyny we siýasy ähengilligini aýtdy. Adat Avrupa we Adatlyk Radiosynyň baş redaktory Nenat Peç, Adatlyk Radiosyna garşy bildirilýän aýyplamalaryň şonuň bilen bir wagtda Hatyja garşy işiň möhletiniň uzaldylmagynyň real esaslarynyň ýokdugyny, adyr häkimetleriniň bu zatlary ýol ugruny toslaýanlyklaryny aýtdy. Kazakstanyň Serhet Gullugynyň odalky başlygy ýokary derejeli korrupsiýa aýyplamasy netijesinde 11 ýyl türme tutuklanyna hökm edildi. Astanada Karbusut 6-njy martda Murlan Zolomanovun harbi çinlerinin devlet sinlalarından hem mahrum edilmeğini buyurdu. Şeyle de Sud Zolomanovun emlakının konfiskasiya edilmeliğini aytdı. Odalıkı general mayor 26 yanvarda Sud'a çekildi. Ol aktyarda para almak, cenayetçi toparın düğünü tutmak ayıplamaları esasında tutsak edilipti. Zolomanov bu ayıplamaların kalptığına edip onları reddetti. Pakistan Khyber Pakhtunkhwa regionuna devlet eğitimindeki mekteplerin onlarcasında dekabrda Peshawar mektebine edilen hücumda öldürülen okuwçylaryň adyny akdy. Sonra Pakistan Taliban bilen iltisaply ýaralanan adamlar 150 okuwçyny mugallimi we mektep işgärini öldürüpdi. Pedagoglaryň tas hemmeti çağalardy. Indi Demirgazyk Gunwatar regionuň jemi 107 mektebi Peshawar mektebine öldürülen okuwçylaryň adyny götürer. İranın prezidenti Hasan Rohani'nin 10-11 Mart'ta Türkmenistan'a devlet saparını amala asırmağına karasılıyor. Bu arada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin anına onu geçirilen meclisinde haber verildi. Resmi haberde tasdiklenmeğine göre Aşgabat'ta yukarı derecede geçirilecek Türkmen-İran gepleşiklerinin arasında iki yurdun arasındaki devlet ara katnışıklarının kağıdalaştırıcı hukuk bünyadının üstünü yetirecek iki tarafların ilalaşıkları toplumuna kol çekiler. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurlen sizi yoksa anına uğruvan tanıştırdı. Biz gepleşikler Mezo geometri arz adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Yitirak olup geçse de ilkinci soruqma edil baştaydısın eliyar. Merkez Aziyada oppozisiya näme üçin täsirli däl? Olaryň has täsirli rol oynamak üçin görüldi alıp biljek nähili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında ynha şu temada kellideber. Bu barada gurun etme üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýon partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşçysy Muhiddin Kabirini Kyrgyzstanda amala aşyrylan iki hökümet agdalyşygynda esasy roly bolan Edil Baýtal we Düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory John MacLeodi Gazat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça redaktorlarından Buruk Panir daglar çagyrdyk. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Akbar Täzelikde bolan bir wakaa bilen başlaýyn. Ýakynda Gazakstanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewisi Rahat Aliýew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Gazakstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baýsalow.
I think politically speaking Rahat Aliyev was dead for quite long time.
Onun siyasi durmuşu vardı aydılarına ol epesi vardı ol ağırdan çıktı. Ama öz duyguymaysam ol Nazarbayev'in saylanacağı önünden belli olan saylavlarda onun has arkayın bulmağını mümkünçlük gördü. Siyasi noktaylardan Aliyev'in statüsü vardı gurrun etsek ol Kazakistan'ın oppozisyasının manlayının karasıdı. Onun ağırdan çıkmağı belki de Kazakistan'ın oppozisya toparlarının arasında terör liderlere yol açılmağı
Some dirty money of Rahat Aliyev can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Cenab Kabiri, siz Baýsalow'un pikri bilen ilalaşýanyz mı?
If I understood you right, why the opposition...
Eger soragyňyza dogry düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini sorudyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiw rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmakdan başga çykalgasy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukta oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the helmet.
Cenab Kebiri, siz gepleşigimizi başka bir tarafa uğrukturdunuz. Aydarlanyňyzy dikkat bilen dinleýänimizde şeýle bir soraw döreýä. Oppozisiýa näme üçin täsirini arttyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berpiljek miň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganistan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy göreş bolup durýar. Meniň pikirimçe halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Demokratiýa human rights but it is stability.
Bruce bilen Jona hem söz beresim gelýär, emma ondan özel Edil Baysalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jenap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? Ikinciden Gürgistanyň regionda ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda ýerleşýär. Gürgistanda pozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Tajikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kyrgyzstanda nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılamın 25 yıllık belirleyen herdeki Portot'ta merkezi Aliye'de yerleşen yurtlar hem gün vatar Avrupa'da hiyali demokrasiye geçer diyen hiyarlarımız puca çıktı. Ol herdeki dövürde görüntüyünü ayağın. Merkezi Aziye barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve şol yurttaki şehirler hem birbirine tapavut ediyer. Regionlaki yurtlarım hersinin saylap alan öz uğru var. Emma önümüzdeki 20 yili gözüne tutup aydanımızda yağdayın başkası olacağı vardı. Hem Mehmet Pikirdeş. Sebebi 20 yıldan sonra ilatından Sovyet nesili hakimiyetten çetleşip ikinci nesil yetişir. Şeyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağını olur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da bir regionun içinden ya da taşından koltuğu verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayiyatları olmalı. Ayçak bolyanlı adım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyulan dövrün başlayacağını böyle yitirip bilemem.
I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiya girmezden ozal, siz bilen özara gürüngdeşlikte islendik ağır şertlere qaramazdan oppozisiyanın dünyanın käbir beyleki yerlerinde hakimiyete geçen ve hakimiyeti bölüşen yağdaylarının bolanlığı haqta gürüng edip Birmanın tecrübesi var edip pikir alışıptık. Merkez Aziyada şertler başkaça dilen pikir haqta siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Janab Kabirinin aydanlary bilen aralaşýar. Kyrgyzstan hasap bolmasak, Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionyna oppozisiýon pikirleri ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeğe özleri mümkünçülükler ötmeli. Birman'ın asalı varadaysak, şol yurt hem uzak vaatlap harbi diktatörler tarafından dolandırılır. Elbette, oppozisiyası varada gurrun edenimizde, onların hatarına Nobel bayrağına eye olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir nemi tapahutlar aktı. Emma şeritlerin ne derecede ağır bolan ona karamazdan, Birman'ın oppozisiyası basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme için aladettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkez Aziyada oppozisyon partiyaların hareket mümkünçülüğü katçaklı. Emma muna karamazdan olar öz pikirlerini ilata yetirmeğin yolunu tapmalı. Halka tesir yetirmeğin mümkünçülüğünü gözlep, hükümetle gönlünün gönü konflikte girmen yurtta yağdayın yüklemeğine nehil şertleri dupolcağının yollarını gözlemeli. Bu elbette onların öz okuyuna bağlı bir yağday.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz ençe we siýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine bagyşlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşy Temuheddin Kabiri, Gürgistanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal finçler Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyar. John, biz Merkez Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldigi hakda gürrüň edýäris. Bu soraga Jenap Baysalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler ortaga atyldy. Sizi olaryň pikirleri nä derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sovet Soyuzu agdarlarynyň soňky ýagdaýlar barada gurrun edenimizde ilk başda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly meçberde gün dogry Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýle tarapdan bolsa ýyl arasynda uly meşgurlyk gazanan dürli hereketler emele gelip, olar soňy bilen siýasy partiýa санкцияларга урулдылар. Эмма Туркменстан менен Өзбекстанда жагдайлар башкача өзгөрүп, шол юрттардын жол башчылары Өрөн Шал төкмөтү өз контролуна кетирип, каршы чыккан топорлор болсо экан-экан басып жатырды. Я алар юрттан качып чыкмага мажбур этти. Şunlukta bu iki yurdun oppozisiyası dolluğuna yurdun daşında, emma hükümetten narazi toparlar, şol yurtlarda henizem bar, şol narazilikler esasanam yurdun iktisadi yağdaylar ulan bağlı, emma olur yalı toparlar o diyen göze ilmeyar. Kırgızstan ulan Tacikistan'da yağday başka çarap, meselem Tacikistan'da Cenab Kebri'nin yol başçılık etmeğinde hakiki manide oppozisyon partiya hareket ediyar. Ol partiyanın öz taraftar katlığı var, onun alıp bariyan planına iyi çıkan adamlar var. Kazakistan'da da oppozisiya ilk başta dörepti, emma olum uzağa çekmedi, basılıp yatırıldı.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Doğru. Bu soruq edile ya da cınab kevira değişli. Şeyle bir tendensiya var. Dine Merkez Aziya yurtlarında del, hemme yerde yurda yolbaşılığı diyen adam oppozisiyanın güçlü olmağını istemiyor. Men bu yerde oppozisiyanın özüne siyasi meydan dürüdüp bilmek mümkünçliğini nazarda tutuyorum. Onsan bu meselede Merkez Aziya babatta nehil bir ayrıtın ütkışıklık var. Nem için kevir yurtlarda mümkün de, belik yurtlarda mümkün de. Misal için cınab kevira sizde dine yurtta işleyen siyasi partiya bulman, Parlamentte orunu bulan eysem adı İslamçı bulan partiya da var. Eysem siz bu yağdayda işinizi nehili devam ettirip biliyorsunuz. Has taqiqi bu size ne de başar diyar?
Yes, it's very difficult now for our party.
Biz üçün hazır öz partiyamızın regiondaki yeketek İslamçı partiya bulmağı ören kıyın. Bir taraftan biz öz ağzalarımızı ve özümüze yercileri kanun esasında saklamaya çalışıyoruz. Başka taraftan migrasiya meselesi ve Afganistan'daki yağday bilen bağlılıkta bizim bir topar sosyal ve iktisadi problemimiz var. Bu faktörlerin ehlisi bileleşip ayrıtınam yaş adamları has radikal hale getiriyor. Onun son İslamçı parti hükmünde bu yağdayı kontrol altında saklamak bizim borcumuz. Şol bir vaqtda da biz yaqin mundoqordaqi Suriyadaqi yağdaylar sebäpli özümizi bize qarşı edilýän propaganda hüjümlerinden qoramaly bolýarys. İslam döwleti toparynyň Suriyada we Irakda döreden yağdayy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu yağdayy bize qarşı ulanýarlar. Olar bizim partiyamızı adamlara global İslam hareketinin radikal hareketin bir bölüğü edip görkezmek isleýärler.
Another try to defend us from this propaganda attack.
Edil Merkez Aziyadaki siyasi atmosfer barada gurun edilende Kırgızistan'da yağday görünetin başkaça isem sizin yurdunuzu Merkez Aziyada başkaça ediyen zat neme? Özbekistan'daki ya Türkmenistan'daki oppozisiya liderleri sizden nehildir bir nuskal bilirler mi? Edil Bey Salif?
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beylik uğurda olorda yok we bizde üstünlük kazanlar diysem bizim qoňşu we doğanlyk yurtlarymyzyň halkyna adalatly bolar ötmeýär. Biz şunu diýäli ýagdaýlar we şertler düýpden başga-başga Kazakstan uly döwleti maliýeleşdirmegi we ösüp gelýän ýaş nesil bilen dil tapyşmagy başarjak ýurt. Biz görüp otyryz. Kazakstan, Indoneziýa, Malaýziýa ýurtlaryň geçen geçiş ýoluna girýär. Türkmenistanyň ýagdaýy hem tanış ýagdaý. Bu aýlyk ýaşaýan Patınnaqı bir dövlet. Özbekistanlı rayet urşundan sonku Tacikistanlı bilenim nemi? Men hakikatte Kırgızstan oppozisiyasının güýçlüdigi sebäpli üt koşup diýip pikir etmeýärin. Men bu ýerde sebäp döwletiň gowşaklygyna diýip pikir edýärin. Kırgızstana döwlet gowşak boldy we döwletiň resurslary ören az. Ine basym döwletiň 2005-nji ýylyň martyndan bäri geçen 10 ýyl berlenýär. Şondan bäri men döwlet hatda has gowşady diýerdim. Onsoň eger biz oppozisiýa barada gurrunsak bu ýerde Nähil siyasat alternativalarının teklif edilýän dowarda gurrun etmelim käk diýärin. Onsoň meniň aýdyşym ýaly yer astyndaky we jemgyýetçilikdäki platformalaryň ikisi hem, ýagny biziň iki oppozisiýa lagerlerimiz hem islamçy güýçleri wagt edýär. Bu bizde bar bolan alternativa. Ol biz adalaty getirýär diýär. Şulardan başgalaryň ählisi, ýagny öňküler, şol bir zatlar bizde Kırgızstanda munyň suwutnamasy bar. Biz şunu diýäli, bizde iki gelek rejim çalyşdy. Akaýew Bakyýew bilen çalyşyrly, Bakyýew ýerinde aklar bilen çalyşyrly. Onsoň men size aýdyp biljek, dolandyryşda, siýasatda şol bir ýagdaý, ýagny şol bir ösüş programmalary, şol bir ide deyirler. Şöyle bir görünüşteki kummatlıklar, yani bu yerde siyaset alternatifası yok. 2010 yılda hemşeyle olupti. Elbette bu yıl ören tarihi vakalar ile tarihi yerdi. Kırgızistan için hakiki burada şu yılın oktavrına geliyor. Biz sonuna ilkinci hakiki parlament sayılığını geçirir. Meydanın neyle açıktığını, seslerin sağlanışı ne derecede adaletli olur, ne sonundan son görürüz. Eğer bu başa varsa, dine sonundan son hakiki demokratik dolandırış vardı gurrun edip olur. Ama bu parlament sayılığı oktavrda olmalı. Belki de Kırgız halkı türlü alternatifaların arasından öz seçkilerini etmeye mümkünçlük alır.
Where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azadlık Radyosu hormatly dinleyijiler, siz ençe mesiýasy wakalaryň fonunda Merkezi Aziýada opozisiýon partiýalaryň ýagdaýyny we geleceğine başlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kebiri, Kyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkezi Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklit daglar gatnaşýarlar. Töwbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahirow barýar. John, biz saylawlar barada gurrun edip başladyk. Mälim bolşy ýaly, Gazagystanda hem täze saylaw ulan edildi. Esem, sen bu saylawlarda Kazak opozisiyasi nähili rol oynar diýip pikir edýärsiň? Ýagny, olar gelýän saylawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Menin pikirimçe olar bu saylawda beýle bir düýp rol oýnamaz. Ýagny bu ýerde de oppozisiýa esasy siýasy sistema tarapyndan gyrapladylan, ysgyndan düşürilen ýagdaýda. Bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ählisinde bu sebepdäki siýasy sistemalar saýlaw geçirilenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saýlaw bolmady. Men onsoň bunu etmek näme gerekdi? Muňa derek monarhiýa döredilse bolmaýarmy diýýärin. Hatda Türkmenistanda hem köp parçaly siýasy sistema bar. Özbekistanda 5 tane siýasy partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny Ençeme kandidata ses vermegi giden bir proses näme gerek? Barybir biz kimin ýeňjegini bilýär sahryn diýmek mümkin. Bu jenap Kerimow barada aýdylanda hem, jenap Nazarbayew barada aýdylanda hem şeýle. Elbetde monarhyň ahir netijede näçe uzak ýaşajagy belli. Eýsem şondan soň näme bolar? Monarhyň ölmegi babatda Badawat demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eger Türkmenistanda olan ýagdaýa seretsek, elitanyň arasındaky görünmeýän söwüş ýene şol bir görnüşdäki lideri häkimede oturtdy. Ve öňkü syýany dowam etdi. Ýagny bu ýerde döwletiň hakykatda nähili ýaýwaňlanmalydygy babatda ören alçaklama bar. Elbetde soňky ýyllarda Orsiýetde uly özgörlüşik boldy. Ýagny postsowet dünýäsiniň ilkinji 10 ýyllygynda Orsiýetde öňe tarap ädim edilmege çalşylýardy. Medpuğat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü izeyeler bardı. Merkezi Aziyalların köpsi hususan da oppozisiya muna kavir derecede umid bilen serediyardı. Emma indi cenab Putin'in şolvur teknikani, yani Nazarbayev'un, Kerimov'un 2-10 yıllık odal ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertevini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar, esas iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar. Medpuğatı öz kontrolluğuna geçirip medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen izeyaları durmuşa geçirmekte esası gücü edip ulanyar. Biz bunların hemmesini Merkezi Aziyada gördük. Indi bu modelin orsiyette ulanılmağı gün çok günlüğüne düşürüyor. Bu meselede Azerbaycan bir kovu misal olup durur. Olum orsiyetlere seyredip duran yurttu. Onsan olurum, ey olur sen parkına almayar, ne hem için biz etmeli, dediler.
Arari, of course, is a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen gürrüňe hakykatdan hem gyzykly ýere getirdiň. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy göwni çökkünlige batyrýar diýdiň. Gürgistanda oppozisiýa Orsiýetiň ýyzyna gelmegine, ýagny Merkezi Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baysalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire eltir?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question
Kyrgyzstanda hiç kim Orsiýetiň rolunu we täsirini sorawasyny almaz. Şu sebäpden bu ören gyzykly sebäbi biziň siýasy pikirlenişimiz turup başdan akaýyk wagtyndan bäri Orsiýet bilen uğurdaş we häzir bu ýagdaý hasam güýçli. Bu diňe Orsiýetiň has erjelligi ulenen bağdat eytem qara siyasatçılarının ortiyetçi olmak zerurlu ulen mağlı olsun bu bizim ne qarastırdığımız we türlü siyasi aktyorların yol başlığı aslında ne qarastırdığımız vardı qatı kengadı gurrunlar ya ama menin gurrunu edesim gelen adam bizim qonşu yurtlarımızda yol başlığın çalışma ulen mağlı men bütün Qırğızstanın xalqının adından gurlap bilecek biz Özbekistanın yol başlarına juda bir can sağlığını arzu ediyor sebebi bu ören arada liyada benim fikrimce bu özbek halkına da hatta özümüze de Sivit'teki hukuksuzluk nokta nazarından Türkmenistan'la hiyali senaryen arzu ederdik sebebinin sonku 10 yıllıkta gören adımı dini has mevcuyen imperialist ortiyettel eysen biz Arap yardı ilyenden hem köp sapıgarlık siyasi genişliğin açılma hiç il sayarlıksı cemiyetlere neel torunuşlukları hiçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkla alıp gelir olur tayar del rahiyet cemiyetini kurmak metbu otu kâr kımmatlıkla döretmek 10 yıllık kuralyar biz yuvaş yuvaştan geçişin tarafını sebebi başka çavulunu daşkı basışları ve içeriki yağdaylar esasında yani bilimin peselmeği ve beyleki özgörüşler sebebi eğer komşu yurtlarda geçiş soğuklu olsa bu bizim için yine kara basma olur.
My country has its instability in a neighboring country following failed transition.
Менин пикиримче биздин вактыбыз тамам болер ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жумла кошуп билермин.
Хоба брус, кепречимизди бир оптимисттик пикир менен жемлейсен.
First time I have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said and in fact we brought up Russia and
İlkinci gelip men size pessimist cemleme vermekçi. Tevam men Adil'in yepyeniden yerinden devam etmekçi. Yani bir ortiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yaratladık. Men golaydı yakın onunla var. Demirgalık Afrika vakalarıyla bağlı bir neçe makale okudum. Bu gurrun edilen yurtlarda appari ise uyuşlarının arkasında günvatar korluğu oldu. Onsan siz Birmani, Myanmar hem sol kategoriyada koyup bilirsiniz. O yerde liderleri ağdırmağa finansiyan hareketleri Avrupa'nın hem Birleşen Ştaatların hem korluğu oldu. İnni Myanmar Almanımızda yakın onunla orada bir yağdayın getiren neticesini seyredin. Yani bu revolüsyonlardan neyme gelip çıktı? Onsan benim fikrimce bir merkezavi oppozisyosu için bir çeklenirci faktör olar. Yani olar öz hareketlerini öngü teklenlerine kendur günvatar kolluğuna bil bağlayıp bilmezler. Sebebi her bir adam ingo hükümet, durnuklu hükümet diyeni alarak bir netice geliyor.
Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian government or not.
Bruce, I think I have to interrupt you because you are
Bruce, men senin fikrini bölmeli, olyar. Sebebi sen yalnız cemleme veriyorsun. Olyarda günvatar metbuğutun sahip olanı ya, ala attık radyasının torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya günvatar hükümetler derecesinde hiç açan hiç bir kolluğu verilmedi.
And I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were supporting.
Men bunun bilen alalaşyarın. Men günvatar ayratin alınan bir partiyan ya şahsiyeti kollotti pikir etmeyarın. Emma kevr appadisi toporlarının aytmağına göre günvatar reformları kollodi. Yani konstitusiyanın hormatlanmağı, adam hukuklarının silenmağı, adat metduğat yağlatlar. Ondan adamlar merkezadiyadaki toporlar bir yağdaydan peydalanıp bilirler. Yani günvatar hükümetleri bu doğru zat, bu doğru pikir deyip aydıp bilirler. Emma aynı olur, şunu hem ağda aitçağı mengeyer. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görmek istemeyerler. Ondan aydalı olur Özbekistan'ın basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan gelen malumatlar gözükçülükte saklamağı gönüktürlüğüne mengeyen edaranın, kommunikasyo ve tazi teknologiyalar ministerliğinin dörödülmek faktini halı manülerler. Ama hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur neverli bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip fikir ediyor. Sebebi neverli hükümetin neyem olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik, sen edil Baytalifin ve Bruce'un oppozisyanın dürlü aspektleri var dediğin gürün ne iştin? Sen geliyen 5 yılda biz bunu umumlaştırıp bilmesek de Merkez Asya oppozisyasını nerede gözünü getiriyorsun? Bu yerde ne hildir bir ütgeçme olur mu?
I think it will be remarkably similar. I think
Benim fikrimçe bular bir mengdeşrak bolar. Qırğızstanda bu yerde bir görne teng qızıqlı misal. Sebebi olar liderler çalışıyorlar. Olar bir-birine çalımdaş emma olar ağzından şol liderleri öldürmen ya ölü tapman çalışırıp bilyarlar. Hatta siyaset durgun. Şol durgunda qalan yağdayında hem bu bir pozitif zat, yani düplü bir zorluğa yol vermeyen, belli bir derecede diversifikasiya mümkünçülük beriyen, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı qovi, onaylı bir zat deyip fikir ediyarın.
Without conflict, and that's positive.
Hormatly dinleyiciler, Merkezi Aziyanın Apazisiyatına başlayan gepleşimizi dinleyeniniz için köp köp sağ olun. Gepleşimize Edil Baysalov Kırgızstan'dan, Muhyiddin Kabiri Tacikistan'dan, Bruce Panier Şürde Stüdyo'dan, John McLeod olsa London'dan katnaştık. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Akbardım. Yeni bir gezek efir tolkullarına duşayan çak, hoş sağ olun. Minnettar.